Slăviți să fie Dumnezeu, frați, și să vă îndemn să vă ridicați în picioare. Și o să mai citesc un cuvânt din Marcu, capitolul 9, începând de la versetul 27 în jos. Marcu, capitolul 9, începând de la versetul 27 în jos. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satul Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învie. Le spunea lucrurile acestea pe față, Pentru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustat pe Petru și a zis, Înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om ca să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului, când va veni în slava Tatălui împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Vă rog să vă reașezați. Ne vorbim și această poezie de nădejde, de speranță, de biruință și de răsplătire în dreptul celor care își poartă crucea în viața lor. Și Dumnezeu să ne ajute. Frați și surori, am citit acest cuvânt și în primul rând aș vrea să ne uităm puțin care a fost momentul când Domnul Iisus Hristos învață pe poporul de atunci și pe ucenici lepădarea de sine și purtarea crucii? Am ales pasajul din Marcu pentru că această Evanghelie rezumă în mod foarte frumos ucenicia. Și dacă ar fi într-un cuvânt să spun despre tot ceea ce am citit aici pentru noi, nu despre jertfa lui Iisus, despre chemarea noastră, am putea rezuma în cuvântul acesta ucenicie. Vedeți, primele 3 capitole din Evanghelia lui Marcu sunt niște capitole în care ucenicii sunt plini de entuziasm. Pornesc pe urmele Mântuitorului, își leapă de lucrurile de zi cu zi, munca lor, afacerile lor și pornesc pe urmele Mântuitorului. În următoarele capitole, evanghelistul Marcu descrie în mod repetat, neputința ucenicilor de a-L înțelege pe Domnul Iisus. În capitolul 8, 9 și 10, Iisus Hristos le vorbește de 3 ori despre moartea și suferințele Lui. Și de fiecare dată, ucenicii sunt pe lângă. Prima dată, Petru îl mustră și îl sfidează pe Iisus Hristos, prin care au fost făcute toate care sunt cele văzute și cele nevăzute. A doua oară, ucenicii se întreabă pe drum care e cel mai mare dintre noi. Iisus le vorbea de suferință, ei caută poziții. A treia oară, ucenicii, adică 2 dintre ei, vin la Domnul Iisus și cer un loc înalt în urma suferinței. În partea aceasta din mijloc și în continuare a Evangheliei lui Marcu este arătată neputința lor de a-L înțelege și de a-L urma. Iar în partea finală, în capitolele 14 și 15 și 16, este arătat falimentul ucenicilor în a fi ucenici care merg pe urmele Domnului Iisus. Se leapădă, fug și știți fiecare bine detalii pe care Scriptura le lasă, până acolo încât Petru se blasfemă, măcar că de altă dată se arătau prin vorbă că stau pe picioare. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos îi întreabă ce zic oamenii despre mine. Și ei dau anumite detalii, Ilie, proroci și așa mai departe. Dar la un moment dat Petru face o afirmație și spune, Tu ești Hristosul. În altă parte este adăugat Fiul Dumnezeului, adică Dumnezeul cel viu, în alte cuvinte. Vedeți, această afirmație era o afirmație puternică pentru un evreu. Prin această afirmație, ucenicul Petru a recunoscut mesianitatea Domnului Iisus, adică Mântuitorul, Împăratul. Dar știți ce, frați și surori, ce e foarte interesant? Și atunci mergem puțin mai departe la noi. Petru a fost gata să accepte titlul lui Iisus, dar nu a fost gata să accepte calea lui Iisus. Câți oameni nu vor titlul lui Iisus? Vindecător. Nu vrem? Oricine cred că vrea. Sănătate și viață. Mântuitor. Ești robit de alcool, de tutun, de țigări, de tot felul de lucruri. Și mulți îl vor pe Iisus ca izbăvitor. În momente de faliment, în momente de criză, ca și titluri. Ca și slujbe pe care el le poate face. Să fie un om iertat și așa mai departe. Însă ceea ce e mai greu în viața mea să accept, frați și surori, este ucenicia. Nu doar titlurile lui Iisus, pentru că ne bucurăm de plin de ele și lăudat să fie El pentru aceasta. Că fără izbăvirile sale nu-i putem accepta calea, dar mă duc mai departe. Petru nu numai că îl sfidează pe Domnul Iisus, dar arată că El despre Hristosul care a venit pe pământ să ne aducă mântuirea nu înțeles multe lucruri. În mintea lui se gândea la împărăția de pe pământ, în mintea lui se gândea să stea la dreapta și la stânga lui Iisus, să stea împrejurul lui și să-i biruiască pe romani și așa mai departe. Știți de ce, frați și surori? Pentru că există momente în viață când noi avem durerile noastre și Dumnezeu are durerea lui. Durerea lui Dumnezeu pentru omenire era păcatul, pentru că robia romană era o consecință în vremea aceea a păcatului. Pentru că Israel nu a ascultat de Dumnezeu și s-a îndepărtat, dacă nu, nu trebuiau să fie robi. Că Dumnezeu a promis poporului său libertate dacă vor sta lângă el. Dar problema oamenilor, frați și surori, era să fie izbăviți de niște oameni, în loc să fie izbăviți de mânia lui Dumnezeu. Gândiți-vă la noi, frați și surori, și imaginați-vă, poate e un exemplu pentru care unii m-ar judeca, dar imaginați-vă, că Dumnezeu ne vorbește ca și cum ar fi un radio la o anumită frecvență, la un număr. Ne vorbește de lucruri de sus, de o împărăție care nu se clatină, ne vorbește de făgăduințe, de încredere. Problema mea e că eu cu radio vieții mele, toată viața umblu la butoane și mă duc la frecvență cât mai jos. Alergând după lucrurile vieții, legitime, unele ilegitime, pentru că îmi doresc mai mult decât ar trebui și Dumnezeu vede că lucrurile acestea ca și creștini îmi trag puterea în jos, dar mă întorc din nou. Frați și surori, îmi doresc din toată inima să ne ajute Dumnezeu să ne conectăm la frecvența bună. Uitați-vă, și cu asta am vrut să închei, dar totuși spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 4, versetul 1. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a săvârșit-o cu păcatul. Deci nu-i vorba numai să știi ceva, ci să te înarmezi. Păi soldatul când s-a înarmat și lua tot armamentul necesar și ferice e de el dacă avea sau nu avea. Și continuă. Pentru că în vremea în care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor și după voia lui Dumnezeu. Cum să aibă un creștin biruință? Cum să meargă un creștin pe urmele Domnului Iisus dacă nu se înarmează cu un fel de gândire? Și felul acesta e felul asumării de bună voie a planului Dumnezeu pentru viața noastră și Dumnezeu să ne ajute. Cum ne înarmăm? Există o evanghelie, frați și surori. Cum să fim biruitori în zilele vieții? Dacă citim o dată pe săptămână cuvântul, dacă citim când ne pregătim pentru predică, e o tristețe, dar poate apărea o ispită. Dacă vrem să fim biruitori și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, suntem chemați astăzi să ne înarmăm cu cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu sădit în inimile și mintea noastră ne va ajuta să gândim onorabil, să gândim drept, să gândim frumos și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Urmarea lui Iisus e urmare de bunăvoie. Acel rob care avea după 6 ani, în a 7-lea an, libertatea, venea de bunăvoie și se închina la templu. Hristos, la fel de bunăvoie, a venit ca să moară pentru noi și să împlinească voia Tatălui din ceruri. Mă duc mai departe, frați și surori. Cunoașterea fără urmarea lui Iisus Hristos nu-i suficientă. Petru a înțeles că Iisus e Hristosul, dar n-a fost gata să urmeze calea acestui Hristos. Și a căutat cu orice chip să-L despartă pe Hristos de suferință, dând o imagine despre misiunea Lui greșită. Și mă întorc. O cunoaștere a lui Iisus Hristos, în sensul teoretic, chiar în sensul de a face afirmații despre Mântuitorul nostru, fără aplicare într-o practică, frați și surori, devine o credință moartă, o credință fără Dumnezeu. Oameni care vin și încheie un legământ, un botez în apă, știu teoria, dar în viața lor nu înțeleg că ucenicia înseamnă fiecare clipă închinată credinciosului adevărat, Dumnezeu binecuvântat să-i fie numele. Că vedeți, frați și surori, vine cuvântul lui Dumnezeu în Roman 12:1 și zice să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Ați găsit în Vechiul Testament o jertfă vie care trebuia pusă vie pe altar și să rămână vie? Jertfa trebuia omorâtă, se aregea cenușa din ea și era închinată lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă jertfă vie? Jertfă vie pe altarul lui Dumnezeu înseamnă nu doar o jertfă care dispare în câteva ore sau în câteva minute, ci o viață închinată în orice clipă înaintea Creatorului Dumnezeu, plină de viață, în a-L urma pe Mântuitorul iubit. Apoi, frați și surori, dacă noi separăm cunoașterea de urmarea lui Iisus Hristos și o înțelegere corectă, ajungem la fariseism, ajungem la legalism și ajungem la moralism. Și ce înseamnă lucrurile acestea? Moralismul înseamnă să am o regulă de legi morale în mintea mea. Nu-i voie să bei, să fumezi, să bați și așa mai departe. Și mă țin de ele și cred că merg pe urmele lui Iisus. Îs bune astea, dar nu suficiente. Schimbarea adevărată, că se zicea că oamenii pun accent pe tine însuți, da, din fire pot să fac cele mai mari prostii, dar când Hristos mă schimbă din temelii, atunci îl pot urma. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Frați și surori, mai există în privința lepădării. Și o iau pe scurt. Și m-am uitat în viața mea și există, spune cuvântul lui Dumnezeu, lepădați orice fel de răutate. Și acolo nimeni n-are dubii. Mai bine să fii rău, ferească Dumnezeu. Și apar lucruri grele, greșite, mânii în viața noastră și Dumnezeu spune leapădă-le și le lepădăm cu bucurie. Dar apare, frați și surori, în viața noastră niște lucruri care în sine nu sunt rele, dar Dumnezeu ne cheamă să ne lepădăm. Vedeți, crucea, lepădarea pentru tânărul bogat era să-și vândă averea. Nu a cerut Dumnezeu tuturor lucrul acesta, ci pe alții Dumnezeu chiar i-a onorat și i-a binecuvântat când casele lor au ospătat pe sfinți. Dar mă întorc din nou, spune cuvântul lui Dumnezeu, Filipeni, capitolul 3, versetul 7, dar lucrurile pentru care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Nu lucrurile numarele, are nici nu ar trebui să fie pomenite, dar frașii soror lucrurile bune. Pavel avea poziție, Pavel avea respect, Pavel avea un nume, Pavel avea o școală, Pavel avea un cap mare, învățătură, lege și așa mai departe. Dar înaintea lui Iisus Hristos, El le-a socotit ca o pierdere, s-a folosit de învățătura dată, dar tot și învățată până atunci, că se vede în scrierile Lui că își cunoștea legea. Dar frați și surori, toate aceste lucruri le-a pus la picioarele lui Hristos și nu le-a lăsat prioritare. Apoi, frați și surori, gândiți-vă la oameni care nu sunt gata să lepede. Oameni care nu se pocăiesc, că zice în Biblie că unii au iubit mai mult strava lui Dumnezeu, oamenilor decât strava lui Dumnezeu și nu L-au urmat în totalitate pe Iisus Hristos. Alți oameni nu îl urmăresc pe Iisus din pricina neamului, că o să zică că mă leapă. Nu te leapezi, te lepezi de ce e rău și te apropii de Hristos, mărit să-i fie numele. Alții nu sunt dispuși la școală să se lepede de sine însuși și să accepte bajocura și suferința de dragul lui Hristos. Dar și ce interesant, există un paradox al mântuirii. Și paradoxul mântuirii spune, dacă îți pierzi viața, câștigi. N-are logică, doar dacă o interpretăm, dacă o pierdem pentru Hristos. Omul ăla care mergea spre cruce, își ducea bara aceasta pe spate și trebuia să meargă la cruce. Era un om care avea un singur destin, era un om condamnat, era un om deja dat la moarte. Nu-l mai putea izbăvi nimeni, că sentința a fost dată. Dar știi ce mi se pare interesant? Și aici am un gând pentru noi. Omul ăsta și crucificarea avea scop și să sperie pe alții. Omul care murea crucificat era un exemplu negativ pentru oamenii din vremea de astăzi. Că noi cântăm astăzi de cruce, dar atunci crucea era un blestem pentru evrei. Era o rușine pentru cetățenii romani să fie, era pedeapsa crucială, era o ocară. numai în anumite cazuri unii cetățeni romani erau răstigniți. Dar mă întorc din nou, frați și surori, murea ca exemplu negativ. S-ar putea să spună lumea că cei care urmează pe Domnul Iisus mor ca exemplu negativ, trăiesc ca exemplu negativ în sensul lumii, pentru că trăim în înfrânare ca să avem parte de har. Trăim în supunerea lui Iisus Hristos, pentru că crucea nu înseamnă doar suferință. Să suferim și să suferim, nu. Înseamnă supunere de bunăvoie, înseamnă ascultare de bunăvoie, înseamnă sensibilizare la glasul Duhului Sfânt. Și chiar dacă în această lume, frați și surori, ar trebui să trăim ca exemple negative pentru lume, nu mă refer ca exemple negative în sensul că facem răul, ci oameni care n-am înțeles să ne gustăm viața și tineri care n-am înțeles-o, avem nădejde că într-o zi nu se va rușina de noi. Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute să trăim cu lepădare, să ne purtăm crucea, să fie pentru noi Hristos lăudat în inimile noastre cu gura, dar să fie și înălțat prin viața noastră. Și apoi închei cu gândul care am vrut să închei. Frați și surori, haideți în fiecare zi din viață să ne înarmăm cu Evanghelia, ca să rezistăm diavolului în gândurile noastre și apoi în faptele noastre să strălucească numele lui Dumnezeu peste noi. Amin.